Ikasturte hasiera dugu gu gaur Kale Gorrian saioan ez gara bakarrak egun hauetan asko dira eguneroko rutinara egin behar eta arduretara itzuliko direnak baita etxeko txikienak ere duela urtebete iraileko maldagora are malda gogorrago izan zuten batzuei begira jarri nahi dugu segidan duela urtebete 13 aurrek etxola prefabrikatuan argindar eta elektrizitate gabe hasi zuten ikasturtea eta bertan egoteagatik gainera isuna ordaindu beharra. Isunaietatik eta kandelen argipetik sortu zen elkartasun eta herri mugimenduak ordea fruituak eman ditu urtebetean eta Ziburuko aurrek ikastola berrian hasi dute ikasturte berria. Kaskaroteneaz ari gara, Ziburuko Kaskarotenea ikastola, zargindarra eta elektrizitatea ere kendu ziona Ziburuko Pulo auzapezak, baina egun ikastola eder batean bihurtu dena. Laida Mujika bertako presidente egunon.
Egunon, bai.
Kalabaza zaldi gurdi ederrean bihurtu da, baina ez magiaz, elkartasun eta herri mugimenduaz baizik?
Bai, hori da. Orain baldin badugu ikastola duin bat, da Euskal Herritik jaso dugun elkartasun guztiari esker. Beraz, mila esker hemendik norbanako ikastolei, elkarteei, mobilizatu ziren guztiei joan den urtean, gaur ukaiteko ikastola polit bat.
Herriaren ikastola, zenbaiti ere entzun diogu, ala adierazten, ikastolak ere ala direlako bere oinarria, baina kontaiguzu nolakoa den zuen txoko berria, Kaskarotenea ikastola, berriki estreniatu duzuena, joan den astean bertan, luxuzkoa ere entzun diogu gurasoren bati, kontaiguzu Laida.
Bai, luxuzkoa ez da, baina ikusita zer ginuen orain arte, guretzat luxu bat da ukaitea ikastolau. Egia da, joan den urteko sartzea eta urtengoak ez duela deus ikustekorik. Orain dugun ikastola, da, hiru aldiz handiagoa. Leheno, 70 metro karratu iten zituen, orain 250. Erran nahi du, hiru gela badirela, bi ikasgela, eta gela bat kantina eta pausa egiteko aurrek. Eta beraz, lekua ez da lehengo ikastolatik oso urrun, nahiko hurbil da, beraz osongi kokatua da, eta kanpoan badugu eremu ez oso handia, baina txiki bat belardi batekin, eta aurrak bizikletez eta jostatzeko, eta laister ere ukanen dugu aterpe bat. Beraz, baldintza ezin hobeak 16 aurrak hasteko, hoi 15 barkatu aurrak hasteko.
15 aurrekin hasi duzu ikasturtea, ikasturtea bukatzerako 18 izatea ere aurre ikusten duzu oker ez banaiz.
Bai, hori da. Urtean zehar beste 3 gutxienez sartuko dira ikastolan. Nik erraten dut gutxienez, zenta nahiko ohikoa da urtean zehar aurrak sartzea, ez? Pardela ja uzten dutelarik, pixkanaka sartzen dira ikastolan. Orduan, orain ja egoera normal batean da gaudela. Pentsatzen dut guraso berriak ere gehiago animatuko direla, ze nik ulertzen dut joan den urtean ez zela hain erresa gure ikastolara etortza, ez bazinen oso militantea edo oso euskaltzalea, ez? Behar bat dudan ziren guraso batzuk nire ustez bidean galdu ditugu, baina tira, hemen orain ditugunak dira oberenak.
Uste duzu aurrek urteko gatazkak eragina izan duela ikasleen azkundean, aipatu duzu batzuak bidean galdu, baina beste batzuk irabazi, zer nola eragin duen gatazka horrek zer esango zeniguke?
Eragin hori ez, behar ba galdu ditugula ikasle batzuk, ez nago ziur ere ez, hori sentsazio bat da ezin dizut erran, bai badakit batzuk joan dira Donibanera edo Urruñara edo ia da orain dugun gatazkaren bitartez lortu duguna da oraingo gurasoak edo elkartea oso sendoa izatea, oso mobilizatua, oso unkitua hori aurren ikastolarekin eta bar. Beraz hori izan da bat. Gero aurrek ere uste dut ikasi dutela zer den elkartasuna. Aurrentzat uste dut oso ikasgai ona izan dela gertatu den guztia. Ulertu dute elektrizitatea nondik heldu den, ez dela hola bat batean etortzen. Eta, ikusi dute gurasoak lan egiten zutela, haientzat importantea zen zerbaitentzat. Orduan uste dut ikusi dutela elkartasuna zer zen, eta pentsatzen dut hori ona dela, aurrentzat ikus dezaten praktikan nolakoa den. Eta hortaz aparte, ukan ditugun elkartasun kainu guztiak, pirritxeta proiektortzea, edo lasterketa bat antolatza gure alde Arrasaten, Ibarran, eta bar, eta beste hainbat gauzak ere, aukera eman digu, eman dia aurrei, gauza asko ezagutzeko. Orduan, aurrek nik errango nuke ongi bizi izan dutela. Gurasoentzat eta erakasleta langileentzat behar pixkat zailago izan da, baina bueno, aurrentzat esperientzia errango nuke polita izan dela azken finean.
Ikusi dute aurrek elkartasuna zer den, elektrizitatean ondik datorren ere, aipatu duzun bezala, gauza asko ikasi dituzte, eta elkartasun, uolde horren baitan ere batu dira, guraso batzuk Ziburuko ikastolara, esate baterako estatu frantseseko iparraldetik Lapurdira bizitzera etorritako familia bati entzuten genion esaten, zehaskan sartzea suposatzen duen implikazioa horrek nolabait batu ditu bertaratzera, bizia partekatzea, lotura sortzea, eta horrek ekartzen dituen balio moralak, horrek bultzatu dituela Ziburuko kaskarotenea ikastolara gerturatzea, eta euren aurrak bertara eramatea. 15ekin hasi duzu ikasturtea, 18 izate aurre ikusten duzu ikasturte honetan, baina lekua desente gehiagorentzat badago, ezakit handi geratuko ote den ikastola, ala ez, espero duzuen aurre ikusten duzuen betetzea guztia.
Ez, nire ustez urrengo bi hiru urteetan oso ongi egonen gira. Bada lekua 15, 20, 25 aurrentzat aurrak primeran egongo dira. Aurre ikusten dugu 45, 50rentzat izango dela ikastola. Erran nahi du hemendik 3-4 urtera txiki gelituko dela. Beraz, beharko dela beste aterabide bat atxeman, hori beste gatazka bat izango da behar hemendik 3-4 urtera. Baina momentuz egia da baldintza oso onak direla, 15-20 aurrentzat. Beraz, baliatuko ditugu indarrak hartzeko urte hauek, zenta badakigu hemendik urte batzuetara, kopuruak emendatzen joango direla, beste ikastola guztietan bezala, hemen iparraldean, zehaskan emendatze handiak izan dira kopuruetan, ez eskola publikoan eta pribatuan ez bezala, pribatu giristinoan ez bezala. Beraz, badakigu Ziburun gauza bera gertatuko dela, 7.000 biztanle baditu, orduan, Donibanen 130 aur badira gutxi gora bera, Urruñan ere 100 edola, Azkainen baita ere, beraz ez da inungo arrazoinik denborarekin Ziburun ere kopuru hortara iristera, beraz, urrengo urteetan bai ongi izanen gira, baina badakigu izanen dela borroka beste urteetan.
Ikasle kopurua urtero bezala goraka doala hori adierazi berri dute zehaskako ordezkariek eta hiru ikastola berri ere zabaldu dira urten Biriatu, Basusarri eta Azkaraten eta esan bezala Ziburun ikastola berria kaskaroteneak duena hilabete baten buruan altxa duzue ikastola lurreremua uztaia bukaeran erosi zenutelako kontaiguzu nola izan den pentsatzen dut hilabete mugitu izango zela zuenean elkarlanean egin duzuelako baita ere, guraso, irakasle, herritar.
Bai, ni eskertu nahi ditut, batez ere zehaskako egoitza batzordeko gurasoak, ez da, guraso batzorde bat, ofiziokoak direnak, ez, lan obretan eta lan egiten dutenak, eta orduan egon dira udan, etorretzen Ziburura, pixkat hori denak kudeatzeko, orduan txalo bero bat, zen nik egerran ez nuen uste hilabete batez eraikitzen alko ginuenik ikastola, benetan izan da harrigarria epe horiek respetatu dituzte, beraz, txalo eta mila esker handi bat. Gero, gurasoek bai barritzen dugu aldaira egin, ikastola zarretik ikastola berrira, eta ia da azken aste, azken bi asteak izan direla, hori dena antolatu behar, garbiketa, puska guztiak bere lekuan ezarri, eta barberaz andreinoak horrere egin du kriston lana, gaizoak ikastola hasi eta jaustuto oporrak behar dituela egin duen lan guztiarekin, eta beraz hori gurasoak ere hortan ibili gira, orduan izan da hor ikastola hasi aintzin edo ikasturte hasi aintzin prestaketa initz, ja denak egun den aurrak bezala hori exitatuak sartzearekin. Eta gainera egin behar izan dugu bi egun berantago, orduan gaixo aurrak nahiko triste zeudenik, nire alabei errandi dalarik atzeratuko zela bi egun, iaia negarrez hasi dira. Beraz, egia da ilusioarekin geundela denak, eta balio izan du lan guzti horrek ikusita emaitza oso pozik gaude.
Nekea kaso baina ilusioz eta pozik aipatzen zenuen bezala martxan Ziburuko ikastola lurra diru ekarpenei esker erosi ahal izan duzuela hori argi utzi beharra esan bazera uztailaren bukaeran azkenean erosi zenuten lur hori 300.000 euro okerrez banaiz hori esan liteke elkarlanak elkartasunak emandako dirua izan dela Laida.
Bai, 300.000 uste dut, iaia iristen gaila 300.000 euro horietara elkartasunari esker. Norbanako batzuk erman dutenak 5 eurotik, uste dut batek 5.000 edo euro eman izan dituela ere, ikastolen elkartasuna, ba hori diru guzti horrek pixkanaka hasiera batean isuna ordaintzeko zena, ba bueno, baliatu ahal izan dugu eremua, lur eremua erosteko. Beraz argi da indar hori gabe ez ginela horri zanen gaur egun, ez dakit nun izango ginen, baina hori zor diogu Euskal Herrian dagoen elkartasun horri. Eta lehen aipatzen zinuen justuki bazila guraso batzuk izirenak hemengoak, eta egia da, harrituak direla izpiritu horrekin. Uste dut, ez dakit, baina Euskal Herrian izpiritu berezi, elkartasun berezi bat badago, beste leku batzuetan ez dagoena. Eta horiek, bueno, pozik daude, bauri, esperientzia horrekin, eta ikastolan ezarri zana haien alaba bai.
Elkartasun horrek emandako babes ekonomikoarekin erosi duzu lurra, aipatu prefabrikatuak eta eremuko egokitzapen lanak zehaskak ordaindu dituela, uztailan erosi zenuten lur hori ikasturte amaieran, gatazka hasi zenetik beraz luzatu zen hilabete batzuk, ez dakit zergatik luzatu zen, etzelako erraza lur eremu bat topatzea edo aukerarik akaso ikusten zenutelako herriko etxearen bitartez lur eremu publikoa lortzea, nola izan da?
Hasiera batean gure helburua hori zen, bueno, gu herriko etxea engaiatu zen guri lurre publiko bat ematea edo alokatzea, horregaitik ezen behin betiko atera bidea marinelakoa. Hori argi utzi zigun berak, errantzigun, aurre Paul Petit Enfance edo eremu bat sortuko du hemendiko bi urtera, ordan bitartean zuek egon zaitezte hor. Arazoa da, berak errandigula, hemendik bi urtera, iritsi delarik momentu errandigu, hor konpon, hor joaten zarete hortik, eremu berri hori ez dugu eginen, baina ez da gure ardura, orain nora joan den ikastola. Orduan, gu pentsatu duguna da, bai zuen gaiatu zira, gainera eskastolak eskaintzen duen zerbitzu publiko bat da, beraz guretzat normala da, herrikotxa engaiatzea, gainera herrikotxak engaiatzen dira, uste dut iparraldeko herri gehienetan, beraz gure helburua hori zen. Ibili gira proposamenak egin ditugu, zenta aukerak eremu publikoan badira, arazo derriko txak ez duela nahi. Orduan hortan insistitu dugu, egia da ikusi dugularik, herriko etxa dauzapeza eta bere taldea guk baino gurburu gogorragoa duela, bai, hor ikusi dugu aukera zehaskarekin lur eremu hori erosteko. Egia da lur gutxi badela libre ziburun. Orduan aukera gutxi bada. Beraz,
eta garestia, okeraz banaiz.
Eta oso garestia, ziburuko errealitate imobiliarioa hori da. 300.000 euro, 150 metro karratu. Baina hori da prezioa. Orduan, horrekin egin behar zen. Egia da, momentu batez pentsatu dugu, itxoiten dugu, behar beste aukeraren bat, arazoa da, ez dela lur librerik ziburun edo oso gutxi, eta prezioa hori dela. Orduan, ez ginen atxemanen beste leku bat olako leku egokian kokatua. Eta gainera, erran bezala, diruaren, elkartasunak emandako diruarekin isuna pagatzeko, ginuen ala ere, diru zama bat parte hori deia ordaintzeko. Eta orduan, horra abiatu zen kanpaina bereziki erosteko terrenoa, eta lortu dugu dirua. Baina, naiz eta gure helburua ez izan, lur pribatu batean izatea, uste dut garantzitsuena zela, gutxienez ikastola bat izatea ziburun. Eta, hori gutxienez lortu dugu. Gero, izanen dira beste borrokak lur publikora bueltatzeko hori urrengo urteetan ere ustez, izanen da egitekoa.
Lurreremu pribatu bat lortzea zaiena akaso, besteak beste aukera gutxi daudelako eta garestia delako lurra hori lortu duzue, eta okerrez banaiz pulo auzapezak esan zizuen lurreremu pribatu bat lortzen bazenuten lagunduko zizuela, ezakit lagundu ote dizuten, laguntzen ari ote den orain?
Bai, pulo gauza asko erraiten ditu, eta gero ez ditu baitez pada egiten, errantzigun aldaira iteko lagunduko zigula, hortan ez gaitu lagundu. Egia da lagundu gaituela espaloia egiten, eudiak pasatzen, obren finizioak edo hortan hori bai egiten du, herriko langilekin eta bar. Beraz, zerbaitetan ala ere lagundu gaitu eta erran daiteke ala ere jarrera aldaketa bat badela. Uste dut, beraiek ja aspertutak zeudela egoera honekin, beraz, borondate ona ala ere erakusten dute zerbait finantzatuz, eta baita ere, adibidez, orain arte ez ginuen baimenik ere ez da taloak egiteko herriko festetan, ez ezer. Uda hontan utzi digute ostiralero, plazan, taloak egiten ikastolaren alde, eta bar. Beraz, jarrera aldaketa bat bada, harremanak pixka bat hobetu dira, orduan, uste dut, hori denek nahi dugula buelta eman horriari, eta harreman berriekin hasi, beraz, ikusiko ikasturte hontan nola pasatzen den.
Harreman hobeak, lur pribatuan, baina ikastola bada ziburun, argindarra eta elektrizitatea baduzue, eta isunak zertan dira, ze aipatu duzu isunetarako jasotako babes diru hori, elkartasunetik jasotako diru hori, lur eremua erostera bideratu duzue, zertan dira isunak, ordainduta, ordaintzeke, ze hor ere eguneko toki horretan marinelan egoteagatik eguneko 100 euroko isuna zarri zizuten hasieran, gero igo zen ura, zertan da isunen kontua?
Bai, bueno, 100 euro zen eguneko, baina eta saiatu ziren igotzea 100-400ra ikusten zutelako ez ginela joaten, baina auzia galdu zuten. Erran nahi du gelitu zela 100etan epaila kontsideratu zuelako gu ari ginela aterabideak sikatzen, baina herrikotxak zituela oztopatzen. Beraz, 100etan gelditu zen. Gauza da, ordaintzeko diru kopuru hori behar zen userra pasatu notifikatzeko hor geundela. Orduan, hori gertatu zen manifa iragarri ginuelarik berak userra pasarazi zuen, urrian edo uste dut zela, eta orduan pagatu genituen 4.000 euro. Gero, izan zen auzia, beraz, 100-400ra pasatzeko, ez baina izokerra azaroren 28an, uste dut izan zela auzi hori, beraz, hori balio izan zuen horrek notifikazio bezala, beraz, beste 3.000 euro pagatu genituen, eta geroztik, bo, erran genion, esplikatu genion hau zapezari ja, terreno pribatu bat eroseko ginuela eta bar, orduan berak gelditu zuen isunaren kontu hori, baina ezpata edo, pixkat gure buruan zegoen. Uztailan jaso dugu gutun bat, erranez, zor diogula 21.400 euro, hau da 214 egun hor egoteagatik. Bo, hori zen justu prefabrikatu zarra kendu aintzin, orduan guk pentsaten dugu zela presio modu bat prefabrikatu albezain fite kentzeko. Ez dugu uste ordainaraziko digunik. Ba, berak iduri zerrandu ba, behar ba bai, behar ba ez. Gauza da, ordainarazteko isun hori userra pasatu behar dela notifikatzeko hor gaudela. Eta guk bada hilabete bat ja ez gaudela hor, eta userra ez da pasatu faktura hori igortzerakoan. Beraz, printzipioz ezin digu ordainarazi edo zen gisaz. Baina, bueno, nire ustez zinez izan da hori beldurarazteko, eta ez dut uste, eta espero dut ez digula 21.000 euro ordainaraziko.
Bueno, hortxe, argitzeke beraz, bai. Baina esperantzarekin horretan geratuko dela eta ikastolak aurrera egingo duela jende askoren implikazioa tarteko, gurasoena tartean, eta aurrera begira ere gurasoen implikazioa beharrezkoa izango da, Laida.
Bai, bai, bo, hori ikastola guztietan bezala, uste dut, hori guk nahi duguna da beste ikastolen arazo berdinak ukan eta kezka berdinak ukan ze asko dira. Zenta hemen, hori 31, bueno, orain 34 ikastola, horietatik asko, kirula ordenak behar bat, dituzte arazoak lekuarekin, prefabrikatu batzuetan daude, gauza asko egin barituzte dirua biltzeko, eta bar, beraz, guk hori nahi dugu, arazo horietan zentratu, beraz, bada hori nolan hainitz bai gurasoentzat.
Laida Mujika Ziburuko ikastolako presidentea. Eskerrik asko eta ikasturte ona izan. Zorte on.
Mil esker handi bat zuei.
Thank you.